Galveston.
Galveston. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Stara kolo talasi Radio Beograda 1 i kreće novo talasanje. Mislim, čim su talasi, onda mora i da talase, jel? Talasno kretanje. Longitudinalno, transverzalno, birajte sami. Ja sam Ata Celtic i želim vam dobrodošlicu u današnje talasanje. A u kome ćemo govoriti o... O rodoljublju, o pesmama, o filmu, o fantastici, o krunisanju, o kolarcu. I sad kakve to veze sve ima kad se strpa u jednu emisiju, e pa to ćete morati da sačekate da otkrijete u sljedećih 50 minuta. Danas ćemo dakle govoriti o jednoj izuzetnoj zbirci koja se zove album 100 srpskih rodoljubivih pesama koje je sakupio i priredio Dejan Tomić. I sad naravno, istorija rodoljubivih pesama u srpskom narodu je duga, a ono što Dejan zna će podeliti sa nama. Pretpostavljam da svi znate kako izgleda slika krunisanje cara Dušana pa Jovanovića. Dobili smo jednu impozantnu novu sliku koja se zove krunisanje Stefana Prvovenčanog. Naš gost će biti Nebojša Đuranović, slikar koji je ovu sliku, onako, pretpostavljam u dahu, izneo na platno. Više o tome u današnjem talasanju. Još ćemo vam približiti i festival srpskog filma Fantastike koji se održava u SKC-u do nedelje i predstavit ćemo novu sezonu Kolarca, muzičku sezonu Kolarca. I sad ja se iskreno nadam da je ovo sve više nego dovoljno da nam poklonite svoje poverenje u sljedećih 50 i kusur minuta te da zajedno talasamo jer prijateljstvo cenu nema, kao što reče svoje vremeno. Sad da li je Brian May ili Freddie Mercury, ne znam, ali je Freddie to otpevao. Kraljica za početak, a posle ćemo da vidimo šta ćemo. Dobrodošli.
You need the rest. It's not easy.
Friends will be friends, rekoše tada momci iz grupe Queen, a istina je da prijateljstvo, ako je pravo, zaista traje. Evo, ovdje smo u ovom trenutku se sreli u studiju 1 Radio Beograda, Dejan Tomić i moja malenkost, a mi smo u stvari stari prijatelji, jel? Prilično stari. Mi se poznajemo iz ovog studija, iz nekog prošlog života.
Pa mi smo se već upoznali, s obzirom da je ovo drugo, treće gostovanje ovoj emisiji.
Tako. Ali to je sve zahvaljujući vašem, ajde da kažemo to, multitasking izdavačkom i... pa moram da kažem i patriotskom delu.
Da,
i autorskom radu, ali i patriotskom radu.
Pa ja to, više volim da kažem rodoljubivom radu, iz prostog razloga što je rodoljublje širi pojam od patriotizam, patrija je zemlja, neka ograničena površina, a rodoljublje je bezgranično, znači ko voli svoj narod, bez obzira da je to srpski ili drugi narod, imaju isto ljubav prema svom narodu, znači, a ja sam evo opredelio se da, pošto sam radio u Radio Televiziji Novi Sad.
Dugi niz godina,
tamo Rumuni vode računa o rumunskom programu, Rusini o rusinskom, sad Ukrajinci, Mađari o mađarskom, slovačkom. Ja sam onda eto tako odlučio da ja brinem brigu što se tiče mog naroda, srpskog. I to nije baš lako u ovoj državi.
Ali je
bivše još teže.
Da li je bilo lako sakupiti 100 srpskih rodoljubivih pesama u jedan album?
Pa sad sve zavisi od priznanja. Priznanje je ključno, ja sam muzički obrazovan i pošto radim u Matici Srpskoj već skoro 3 decenije, to mi je najomiljenije mesto moje amaterskog bivstvovanja. Tamo nemate šta nemate. Ja sam sticam okolnosti da sam bio radoznao po raznim linijama, prikupljao godinama i fotokopirao ove kompozicije koje su tamo i prvi i u rukopisu štampane. Ja nisam imao dugo potrebe da tragam za tih 100 srpskih rodoljubivih pesama.
Ali je ipak to prilično rudarski istraživački posao.
Pa prilično, zato što ko nije upoznat sa nekim činjeničnim stanjem u naročito pre 1919. godine. Jer posle 1919. godine mi imamo jedan pad tog interesa za komponovanje takve muzike, a posle 1945. to su kao neko ko je već u dubokoj penziji. Mogu da tvrdim da je to i radio sam kao muzički urednik, to je bilo prosto nemoguće.
Nedopustivo u stvari. Da. Ono što je interesantno, to je da ovo sam sad pročitao već iz neke vaše prethodne izjave, kada kroz reči Miloja Milojevića pogledamo rodoljubivu poeziju, vidimo da u 19. i prvim decenijama 20. veka nije bilo srpskog pesnika, pa ni nekog obrazovanijeg Srbina, koji svom narodu nije posvetio i stihove koji su opominjali, hrabrili, budili i tražili da se napori žrtve našeg naroda nagrade oslobađanje stare ili prave Srbije, Kosova i drugih srpskih zemalja. Da li je to stvarno tako?
To je stvarno tako. Vi kad uđete u Maticu Srpsku, gde je, kažem, ogromno književno, i ne samo književno, već i muzičko i ostalo, i likovno, i druge signature postoje, to je bila neka, znači od polovine 19. veka i moralna, i polovina od 19. veka već, neka moralna obaveza da ti književnici koje mi sad znamo, Nušića ne znamo kao pesnika, a on je pisao stihove. Stojana Novakovića malo ko zna kao pesnika, a on je pisao stihove. Znači to je bio taj nacionalni elan u to vreme koji je i doveo do oslobođenja Srbije od Turaka, koji je doveo i do Prvog Balkanskog rata i do Drugog Balkanskog rata i sve ono što se izdogađalo u vreme Prvog svjetskog rata. Pesnici pa i kompozitori su odigrali izuzetnu ulogu, a naročito recimo ono što je zanimljivo za nas su komponovali i stranci, Česi koji su ovde širili muzičku kulturu, jer mi nismo imali muzički obrazovanih ljudi koji bi stvarali kompozicije, iako se recimo ja sam mogu da pomenem ovde jednog autora, stihotvorca, kako su ga nazivali, Dimitrija Mitu Reškovića. I to ja mislim da je to jedan neprijatan slučaj naše muzikologije, po našu muzikologiju. Njegova kompozicija Prag je ovo milog Srba se nalazi ugrađena u srpsko-ruski marš Petra Ilića Čajkovskog. Odnosno, mi ga znamo i učili smo ga zbog tog panslavizma ili ne znam čega što je srpsko, kao slavenski marš. Tako. Ili kao slovenski marš. Tu se nalazi ugrađena ta kompozicija, a drugo, kad je knez Mihajlo dobio ključeve Beogradskog grada, ta kompozicija koja je dobila kasnije naslov Mihajlova pesma je svirana prilikom predaje ključeva. A evo mi, recimo, da ja sad to predložim, note postoje. Čak dva vida nota Mite Oreškovića. Jedno je što je objavio Kornelije Stanković i koji je to, kako neko reče, malo je pomađari, odnosno stavio je ritam čardaša da bi dobio malo veću dinamiku. Ali postoji originalni zapis koji je napravio baš sa Mitom Oreškovićem, koji je živeo u Šidu, inače Franjo Kuhač, čuveni zapisivač ovih. I samo moment, evo sad je oko Franje Kuhača da kažem to, da on nije Franjo Kuhač, već on je Franjo Koh. Koji je Nemac i on je pohrvatio svoje prezime Koh u Kuhač i sad mi ga znamo kao, ali on je činjenica Nemac.
Meni je ovdje interesantna, izuzetno interesantna činjenica da su brojni Česi koji su živjeli među Srbima u stvari bili izuzetni srpski rodoljubi.
Evo, samo Oj Srbijo, čuvena pesma koja je bila i u vreme od 41. do 44. je zvanična himna, a to se predlagalo i ranije. Šistek, on je komponovao tekstove Luke Sarića, a mi ih imamo tu mnogo, i Roberta Tolingera i Horješeka i Doubeka i ne znam, mnoštvo. Prema jednom podatku čak 300 njih je ovde stvaralo u ovoj u Srbiji za Srbe, odnosno pošto nije Srbija bila i u to vreme i Vojvodina. Drugo, ja pripremam jednu knjigu i pripremio sam već knjigu koja je opet, kažem, možda, ajde u svojem sadržaju i za Ginisa.
Koja je to po redu sad? 30 i neka?
To će biti verovatno 23.
četvrta. A 23. Da. Znači, još uvek smo u trećoj desetici.
Ali da dovršim ovo. Pronašao sam 228 stranih kompozitora koji su posvetili kompozicije srpstvu, Srbiji ili na srpske teme pisali, na Vukove zapise pisali. 228 sa tačnim podacima njihove biografije i podacima odakle sam izvadio i došao do tog teksta.
Što bismo novinarski rekli, ko šta, gde, kuda, kako i zašto?
Molim?
Kažem, kao što bismo mi novinari rekli, ko šta, gde, kuda, kako i zašto na jednom listu, da. Kad pričamo o muzici, to je već audio sadržaj. Kad pričamo o slikama, to je video uključen. Kad kažemo krunisanje, prva asocijacija, pretpostavljam da nam je svima, krunisanje cara Dušana pa Jovanovića. E sad, ako niste znali, krunisanje cara Dušana je imao naslikano i Alfons Muha, ali krunisanje Stefana Prvovenčanog je ove nedelje konačno stiglo u galeriju RTS-a i to iz Kista Nebojše Đuranovića. Dobro nam došao.
Bolje vas našao, dobar dan.
Pričat ćemo o tome kako je do slike došlo. Međutim, ono što mene sad tu negde najviše zanima, kako se kako se slikaju velike formacije? Koliki je to prostor koji je potreban?
To je problem inače. Inače, kada se rade veliki formati, zbog toga što mi slikari, pogotovo u ovo novije vreme, se baš često ne usuđujemo, ne da samo razmišljamo o tome, nego ni da počnemo bilo kakav rad na takvom formatu, tako da sam imao ozbiljnih problema dok sam pripremao sliku. Imao sam skicu razrađenu, imao sam studiju i tako dalje, ali nisam imao prostor u kojem bi to realizovao. I u traganju za prostorom setio sam se, pošto živim na Petlovom brdu, postoji jedan stari bioskop koji već godinama ne radi i to mi je bila zadnja solucija, neko mi je predložio drugara da to pogledam. Otišao kod predsjednika opštine i tako dalje i on mi je omogućio da tamo budem. I sada to izgleda, mislim i tada...
Ali ako sam je rekao video?
Pa, vizualno, da. To je ogroman divan prostor i rado bi ga pretvorio u svoje telje, ali... Ne, će se to
potom, potom. Pa dobro, evo, pokrenuli smo inicijativu javno, pa sad vidjet ćemo dokle ćemo stići. Naši gosti u studiju 1 Radio Beograda, Dejan Tomić i Nebojša Đuranović, a mi Galijom odosmo malo. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1. Krstić i Bistrik orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas. U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Trnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuk.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salu
Bajage i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishy Noel i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile kilogram 189,99, banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Sound and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Eto, imao sam i tu privilegiju i čast sreće da pobedim i čuvenog Viktora Sanjeva. To je kasnije proglašeno u svim tim analizama u nekim sportskim žurnalima svetskog ugleda i glasa za najveću senzaciju sportu na svetu te godine.
Gost, atletičar Miloš Srejović. Nedelja, 28. oktobar od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Da
glasanje Radio Beograda 1 u Etru. Govorimo o krunisanju Stefana Prvenčanog i o albumu 100 srpskih rodoljubivih pesama. Naši gosti u studiju, Nebojša Đuranović i Dejan Tomić. I sad se vraćamo u atelje, uslovno rečeno. Za sada virtualni atelje, ali dobro. Negde sam pročitao da ste rekli da je sama slika nastajala godinu dana, ja pretpostavljam i više. Koliko je to tačno? Ja se zna.
Pa ne znam, to je ona floskula kako ovaj, svaki slika radi jednu sliku ceo život. I ako bi to mogao da primenim na ovo, ovaj trenutak i ovo stanje i ovu sliku, možda bi bila upravo ova slika to.
Jel preteško onda reći možda je životno delo? To je možda prejak izraz.
Pa ne znam, mislim suviše je vruće, suviše smo blizu kad malo prođe vreme možda. Ne bih volao da mi ovo bude životno delo, nameravam još da slikam.
To pa zato i kažem, da, između ostalih.
Volio bi da ovo bude početak nekog, ajde uslovno rečeno ciklusa ili nečega što bi moglo nagovesti tako nešto.
Tako je. Koliko je bilo potrebno istraživanja za ovu sliku?
Pa dobro, ja se dugo bavim srednjovekovnom istorijom Srbije. Mislim, posebno Srbije i Balkana, tako nešto. Napisao sam i dve knjige u istoriji srednjovekovne Srbije. Ja nisam istoričar, ali pošto se takozvani ozbiljni istoričari mnogo ne bave tim populističkim pisanjem, onda sam ja prihvatio to da uradim. Ali inače me naravno mislim prvenstveno zanima i likovnost, znači neka predstava srednjeg veka koja bi možda mogla na najbolji način da se približi današnjem čoveku i današnjem vremenu. Konkretno priprema je trajala dosta više nego što je sama izrada na sliči, što je logično i normalno, pogotovo što je odmah na početku bila misao i želja da se uradi veći format, ne ovoliko veliki format, ali veći format. To podrazumeva pripremu ne samo slikarsku, nego faktografsku, to je istorijsku. Gde se desilo, zašto se desilo, kako se desilo, kako mi mislimo da se desilo ili da predstavimo na onaj način koji je nekako odgovara našem vremenu, i to je jako bitno. Znači ja sam slikar ovog vremena, ne mogu da se prebacim, ne znam, u 19. 18. ili ne znam koji vek.
Tako je,
znači,
ali
razmišljam na ovaj način.
Ali ovo predstava jednog od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji.
Sigurno.
Dakle, 800 godina je prošlo. I sad tih 800 godina treba predstaviti, taj događaj od pre 800 godina treba predstaviti današnjoj publici. Šta je tu bio najveći izazov?
Pa, mislim, sve je bilo dosta inspirativno, je tako da kažemo. To se desilo u Žiči pre 8 vekova. Sveti Sava se vratio iz Nikeje kao hirotonisan i prvi arhijepiskop. Stefan je bio srpski kralj i tada, samo hirotonisan, to jest krunisan od papskog legata u crkvi Svetog Petra i Pavla par godina ranije ili otprilike tada. I to je ne samo najznačajniji događaj, možda je jedan od najznačajnijih u srednjem veku, nego je, mislim da je u tom trenutku praktično ono što se dešava i danas, više manje, da smo mi praktično kao država priznati i poznati širom čitave Evrope. Mislim da sad ovako, ono što je meni naj inspirativnije bilo u celoj slici, to je lik Svetog Save. Mislim, Sveti Sava kao zaista veliki vitez, veliki državnik i preteča svega onoga što će srpska država kasnije postati. Znači, svi Nemanjići su se praktično i svi ostali vladari kasnije, pa iz regiona su gledali u stvari ne na možda toliko srpske kraljeve i naše vladare koliko na lik Svetog Save. On je zaista bio nešto posebno.
Gledajući ovu sliku, ja sad nekako praktično imam neki doživljaj cele priče i to kao da sam tamo. Šalu na stranu.
Hvala.
Kao da sam jedan od učesnika celog događaja. Ono što sad mene negde zanima, da li su likovi na freskama, dakle iza i Stefana i Svetog Save i
dobro,
ostalih na slici,
autentični? Jesu. To je ta južna pevnica koja i dan danas postoji u Žiči. Ostali delovi su ili srušeni, a kao što znamo, 6. aprila 1941. između ostalog sa Beogradom je bombardovani Žiča. Ne znamo zašto, verovatno iz konkretnih razloga, znači planski bombardovan, uništene biblioteke i tako dalje, i pola crkve je praktično srušena. Ono što je ostalo, to je ta južna pevnica, da se nalazi Sveti Đorđe i Sveti Sava Jerusalemski. Sveti Đorđe kao krsna slava i zaštitnik, svetac zaštitnik porodice Nemanjića, svih od Stefana Nemanje pa do Uroša Petog, a Sveti Sava Jerusalimski, to je svetac po kome je Sveti Sava, to je monah Rasko, dobio svoje monaško ime. I to je njegova želja bila, pošto je Sveti Sava praktično vodio celokupan posao oko izgradnje i ikonopisa Žiče, to je bila njegova želja da se to tu i na taj način naslika. I to je autentično i to dan danas postoji. A taj prostor ispred oltara Tenaos, tu je verovatno i najverovatnije bilo zaista krunisanje ne samo Stefana Prvenčanina, nego još potonjih šest kraljeva srpskih.
I sad još jedno meni lično jako interesantno pitanje. Da li ste uzimali u obzir rodbinsku vezu Svetog Save i samog Stefana, jer u ovoj predstavi nije ovo sad baš ono kao hladna predstava, došao neko do one okrunu, stavio na glavu prestalo nasljednika i tako dalje. Ovde može...
Da, rodbinski.
Da, ovde može po nešto i da se oseti još preko toga.
Da, naravno. Da, fizionomija na neki način. Mislim, to je ne na neki, nego na svaki način. Sveti Sava kao najmlađi brat, pa onda srednji brat koji se kruniše i iza njega se nalazi Vukan. Mm-hmm. Koji je najstariji brat, a koji nikada nije dobio krunu i koji je ostao zauvek veliki župan, pa kralj Zete. I naravno, deca Stefana Prvenčanog, Radoslav, koji drži šlem, znači neke ratničke insignije svoga oca, Vladislav, koji drži takođe mač dvoručni, to je takođe mlađi sin Stefana Prvenčanog, mm-hmm. I na kraju sa desne strane Uroš I, koji je u stvari sin Ane Dandolo, koja se nalazi odmah iza Svetog Save. Malo je ovo nezgodno, pošto pričamo na radiju, pa ne možemo vizualno da dočeramo. Da. Slušalcima, ali malo...
Utoliko bolje. Nek uključe malo i maštu i na kraju krajeva neka se iznenade kad vide sliku.
I neka dođu da vide sliku.
Tako je.
To je najvažnije.
To je najvažnije, da. Kakav je dalji put ove slike? Posle...
Pa za sada će ostati u Radio Televiziji Srbije, a naručilac postoji, međutim on želi da u ovom trenutku bude anoniman, ali ćemo vrlo brzo otkriti njegov identitet.
A jel ostaje dostupno narodu za gledanje?
Ja se nadam.
To je ono što je najvažnije u cijeloj priči. Ja bih još samo jednu stvar pomenuo. Nebojša je, dakle, i sam rekao da postoje i knjige koje je potpisao. Pred nama je jedna izuzetna knjiga koja se pojavila ovih dana, Srpski vitezovi u doba Nemanjića. Kako izgleda jedan vitez iz ugla jednog slikara? Šta je tu najinteresantnije?
Odlično pitanje. Pa mislim da je pre svega ta viteški kod. Uh-huh. Ono što je sve što treba da predstavi jedan vitez. Pa i dan danas postoje vitezovi, samo ih možda ne prepoznajemo.
Da, samo nisu po maču, nego su po nekim drugim
atributima. Jeste, pa da, recimo tako. Da.
A kakav je izraz lica jednog pravog viteza? To je ono što je meni sad u celoj priči možda i ključno. Može svako da navuče, može svako navuče oko.
Blagočestiv, u svakom slučaju.
Dobro. Mislim da...
Hrabar, smeran, pošten.
Da, ali bolji izraz od ovoga ne postoji, u svakom slučaju. Dobro, vitez slikarstva sa nama i dalje u studiju 1 Radio Beograda, Nebojša Đuranovića, vitez rodoljubivih pesama, ajde da ga tako nazovemo, Dejan Tomić će u ovom trenutku da nam kaže... Zbirka 100 srpskih rodoljubivih pesama je izašla. Velikog je formata, nije malog. Znači, ne može da se drži u džepu.
Nikako. 34 sa 24.
Jeste. E sad, što je značajno manje od 500 puta 300, koliko je slika. Zaista mora u obe ruke.
Ali ta je, slika me podsjeća, onda ja je nisam video, ali u Somboru postoji ona čena slika iz Eisenhautova bitka kod Sente, koja je...
Ona je još veća, mislim još da je ona 11 puta 9. Tako.
Oni su morali da izbiju zid gore u toj županiji da bi mogli da ju unesu unutra.
Dene,
brodom donesene, baš uramljene i sve.
U ovom trenutku, evo, pravimo dogovor, Dejan i ja popodne idemo da vidimo sliku uživo, po dnevnom svetlu.
Sjajno.
I mi pozivamo i sve vas da u galeriji RTS-a vidite krunisanje Stefana Prvenčanog. A sada, da se vratimo na samu zbirku. Kako je klasifikovana zbirka?
Klasifikovano je tako što sam kompozicije za četuroglasni mešoviti hor, četuroglasni muški hor i dve pesme ima koje su za dvoglasni hor, ali to sam uglavnom zbog Lužičkih Srba. Želeo sam da ukažem Lužičke Srbe na njihovo još uvek postojanje i da oni srpsku reč koriste.
Dobro, prva asocijacija Pavle Jurišić Turm, jel?
Da, jeste. Hore mnoge, ja vas znaju, tako je naslov te pesme. Dvoglasno sam priredio, ako postoji četvoroglasno izdanje te pesme, a onda imam za glas i klaviru, s pratnjom klavira i pesme koje su onako popularne u narodu, da ne bi narod rekao vidi ovaj samo za struku radio, a nas je totalno igronista, znači one pesme koje su posvećene, zna se baš upravo i Pavlu Jurišiću Šturmu, Polje Prilepsko, razvilo se ravno Polje Prilepsko, jel, pod njim sedi Pavle Šturman, razapeo je šatore, jel, i tako dalje.
Strukovni predstavnik naroda, Dejan Tomić. Evo sad imamo novu titulu.
A mogu li to da kažem, Sveti Sava, braćo miri, ima pesma, ja sam čak objavio u mojoj zbirci srpski rodovi pesama, a ona je inače objavljivana i u čitankama između dva rata, i to niko drugi do Savić Marković Tedimlija, čuveni pohrvatljenik crnogorski. On se pohrvatio, bio jedan od iz vremena Drugog svjetskog rata najneprijatnijih ličnosti.
E sad, pitanje za obojicu. Gde je danas naša rodoljubiva umetnost? Dakle, misleći i na pesništvo i na slikarstvo. Imamo li je uopšte i da li postoji ta scena?
Pa ja mislim što se tiče književnosti, to mogu da kažem da postoji. Što se tiče muzike, to...
Ali nemamo više Vojislava Ilića Mlađeg, nemamo više Milana Rakića.
Aleksa Čantić je tu, u svakom slučaju, pored Zmaja, Vojislava Ilića Mlađeg, ali Aleksa Čantić je jedan od ključnih bio u tim rodoljubivim pesmama, tako da nema ih.
Znači, još uvijek čekamo nekog novog Šantića ili nekog novog Dučića.
Ja mislim da se svest danas sasvim drugčija gradi i da iz te svesti jednostavno treba da proistikne i odnos prema rodoljublju.
Nebojša?
Upravo to. Evo, pitaš da je, pa evo, u RTS-u i na sajmu knjiga. Tu nam, tako je. Mislim, to je. I ljudi koji odu tamo, koji se zaista, jedino oni ili taj jedan krug ili deo ljudi koji se zanima za to ili interesuje, posvećenici praktično. Danas je tužno je reći to, ali to je stvarno tako.
A propantna je činjenica, ja sam bio preključen na sajmu i sad jedan od onih koji su bili barektari tog srpskog nekog javljanja tamo odnosno 990. godina, neću da ga imenujem, i sad objavljuje knjigu Latinica. Uh-huh. I izdavač je na ćirilici.
Aha, mešano.
I ja sad kažem, pa dobro, ajde onda...
A dobro, vlasnik, to je široka tema.
A on je vlasnik, ali je standard, da. Ali ovaj, što sad to radi se? Budi dosledan.
No dobro, što kaže Nebojša, to je široka tema.
Dobro,
da.
Prometej je dobio nagradu, ali tako, i Službeni glasnik, mislim, oni su izdavači godine za Prometej, Službeni glasnik, zaista treba reći da se bavi i takvim temama, mislim, često i stalno.
Prometej je jedan od retki koji skoro sve isključivo radi ćirilicu.
Jesi. Mislim i tematski je zaista. Ovaj.
Samo još jedno pitanje za kraj. Dakle, kad pogledamo našu, ajde da kažemo, slikarsku scenu, stvarno na prste maltene jedne ruke mogu da se nabroje slikari koji se bave domaćim istorijom, odnosno domaćim rodoljubljem.
Koliko, teško je.
Da, koliko daleko u budućnost možemo da gledamo na taj način? Ima li nekih koji će zasijati?
Pa ima sigurno, mislim, ne znamo, ali dobro, ljudi se malo treba da se ohrabre na neki način. Evo, Đorđe Kadijević kad je otvarao izložbu pre par dana, on je to i rekao, da je možda ovo neka preteča, početak nečega što bi moglo nagovesti možda neke sledeće ove ljude, slikare i teme koje bi mogle da se obrade. Mislim da je to nama potrebno, mi nemamo to slikarstvo, mi smo imali ogromnu rupu, znači posle Drugog svjetskog rata praktično ušli smo u socrealističko slikarstvo, u izme i tako dalje, u raznu tematiku koja se nije bavila time, što nije loše, sve to u redu. I ja sam radio takve stvari. Ali mislim da je vreme, možda, ako već imamo mogućnosti, dovoljno hrabrosti i snage, da se upustimo i u tako nešto. Iako je to, naravno, zahtevno i teško.
Što bi rekao Aristotel svojevremeno, poezija je istinitija od istorije i hodeći tragovima tri značajna istorijska datuma, dođo smo i do svega ovoga o čemu smo danas pričali. I ne samo poezije, ja bi ovo mislim proširio i na sve vidove umetnosti, prema tome, dok nam je umetnost živa, dotle ćemo i pamtiti neke stvari. Hvala vam obojici što ste bili sa nama u talasanju. Nebojša Đuranović, koji nam je podario veliku, sad već u svakom smislu, sliku krunisanja Stefana Prvovenčanog, i Dejan Tomić, koji nam je podario album 100 srpskih rodoljubivih pesama. Naravno, vidjet ćemo se mi u ovom studiju još po neki put nekom novom prilikom i nekim novim povodom.
Hvala i vama.
Slučaj, hvala i pozdrav. Pozdrav. Thank you.
a u ovom trenutku, dakle, ponovo se vraćamo na muzičku scenu, ali na jedan drugačiji način. Kad kažemo Kolarac, to je sinonim za, pre svega, lepe koncerte, ne samo klasične muzike, kao što neki vole da kažu, ali danas ćemo zaista pričati samo o klasičnoj muzici. Dakle, o novoj sezoni klasične muzike u Beogradu i prvi put, čini mi se, imamo i naziv za to koji se tiče, sad, uslovno rečeno, i sponzora toga svega. Tamara Petković sa nama u Talasanju, dobro nam došla.
Hvala na pozivu. Pa da, zapravo nije reč o sponzoru, pre svega, dakle, slušalcima da kažem da je reč o Stanway & Sons koncertnoj sezoni. Pre svega ime ukazuje na vezu između kompanije Stanway i umetnika. Dakle, Stanway ima listu od 6 umetnika koji jednostavno samo sviraju na tim instrumentima. U tom smislu opredeljuju se za njihov instrument. Nema tu tih sponzorstva u tom nekom smislu.
Bilo bi malo preterano da dobijemo jedno 10 klavira iz fabrike Stanway & Sons. Da.
Bilo bi jako lepo, ali...
ali nećemo.
Ali nećemo dobiti, da. Ali na sreću Kolačeva zadužbina prošle godine, kao što znate, nabavila je novi klavir, koji je lično u fabrici u Hamburgu odabrao maestro Ivo Pogorilić. S tim u vezi njemu je dato 11 najboljih klavira, on je odabrao najbolji. I tako je naša dvorana dobila jedan kvalitetan instrument, što je otvorilo mogućnost nekim od najznačajnijih pijanista da gostuju u našem gradu. I s tim u vezi nova sezona Stanway & Sons dovodi 4 pijanista. Neki su poznati ovdašnjoj publici, neki dolaze prvi put u Beogradu upravo zbog ove sezone. To je, dakle, Luka Debarg i Evgenij Sudbin, da kažemo predstavnici mlađe generacije pijanizma i pijanista, a Arkadi Volodos i Elizabeta Leonska su dobro poznati, kao što sam rekla, ovdašnjoj publici, već su nastupali, neko vreme ne, tako da verujem da će publika biti srećna što se vraćaju na scenu Kolačeve zadužbine. Prvi koncert sledeće srede, već 31. oktobra, Luka Debarg, mladi pijanista iz Francuske, otvara sezonu, a Arkadi Volodos već u novembru, Evgenij Sudbin u februaru, Elizabeta Leonska u martu, tako da eto, nadamo se da će ova sezona, koja zaista mogu da kažem i kao neki stručnjak u oblasti muzike i kao ljubitelj muzike uopšte, ne samo klasične, da nadam se da će obogatiti koncertnu ponudu našeg grada.
Ono što je interesantno, to je slogan, jedan deo slogana Stanwaya, standardi ukorenjeni u strast.
Tako je.
I sad meni se čini da je u stvari to mogao bez problema da bude i slogan ovogodišnje koncertne sezone.
Jeste, jer zaista strast je ono što pokreće i same organizatore. Strasti s neke strane, svi ovi umetnici pre svega rade, to je naravno iz ljubavi, kao što znamo, to je u svakoj umetnosti. Strasti stvoriti takav kvalitet klavira, već duže od 160 godina znamo koliko samo jedan instrument vredi i umetničkom, a i da kažem u nekom novčanom smislu, zaista najkvalitetniji klaviri, tako da za strast u svakom smislu, na sreću publike, umetnika i svih nas.
Ja se, evo, definitivno prijavljujem unapred za koncert Evgenija Sudbina, dakle, Skarlati i Čajkovski na jednom koncertu, to je, što se mene tiče, meni dosta.
Da, evo, Debarg, Bach, Beethoven i Chopin, tako da zanimljiv program već u sredu na Kolarcu.
Tamara Petković bila sa nama, hvala ti najlepše.
Hvala najlepše.
Vidimo se na Kolarcu, a sada, brzom brzinom, idemo u Studentski kulturni centar, uslovno rečeno. SKC, što bi rekli žargonski, a na drugoj strani telefonske linije Dragan Ivićić, programski direktor Festivala srpskog filma Fantastike. Dragane.
Dobar dan.
Fantastičan lik sa fantastičnim festivalom na fantastičnom mestu.
Hvala na najavi. Nije skoro bilo tako fantastično.
Pa, hvala na komplimentu. U svakom slučaju, Festival srpskog filma Fantastike nije ništa novo. To je od 2006. već tradicija. Šta nas čeka na ovogodišnjem?
Pa mnogo toga, evo, mi smo juče otvorili festival sa filmom Zlogonje, to je film, nama je bilo jako bitno, mi bismo volili svake godine da imamo jedan domaći film fantastike koji će otvoriti festival, a posebno ono što je nama plezir i što nam je jako drago jeste da je isti autor, Raško Miljković, koji sada dolazi sa dugometražnim igranim filmom, prošle godine sa svojim kratkometražnim filmom dobio nagradu na našem festivalu za najbolji scenarijo, to je bio kratkometražni film Kris. Tako da, eto, festival voli da prati svoje izdanke, da tako kažem, te mlade autore koji u nekom bezbudžetnim uslovima stvaraju kratke filmove i prikazuju kod nas i onda neki se vrate sa dugometražnim filmom, kao što je to slučaj sa Raškom Miljkovićem. Opet ponavljam, volio bi da to bude i to tradicija kao i naš festival i da svake godine imamo bare po jednog, no produkcija je takva da naravno ne možemo da računamo na to, ali smo jako ponosni. Juče SKC bio zaista pun na Zlogonjama i na otvaranju
I,
ja se nadam da će do kraja, do 28. uveče biti
prepun. Pa ja se nadam, ima jako dinamičan program. Ja sam stvarno trudio se da nađem filmove iz svih delova sveta, s jedne strane, i s druge strane da nađem što različitije moguće oblike fantastike. Mm-hmm. Znači, fantastika u svim mogućim podžanrovima.
Ali moramo da napomenemo da je ipak tematski određen ovogodišnji festival, i to je u suštini horror festival ovog puta.
Recimo, ali ja kažem, ja u suštini volim da prođem kroz sve žanove fantastike, tako da je to samo uslovno onako. Svake godine, mi smo hteli da to bude horor zato što od naših autora ima najviše horor ostvarenja na kratkom metru.
Ne bih ulazio u to zašto je to tako.
da, samo se nameće.
Da, idemo dalje.
Dobro, inače, to je ono što je jako zanimljivo. Autori fantastike kod nas vrlo često zapravo se bave nekom aktualnom gorućom temom koju oni vide kroz prizmu fantastike. Mm-hmm. I to je onda, i od toga i zavisi taj podžanr, ka čemu će biti više naklonjeni. Tako. To je jedan onako trend koji mi takođe volimo da pratimo, kao i to šta će na tom estetskom planu žanra oni da urade. Tako da, kažem, 9 domaćih novih naslova se takmiči za nagradu ove godine, 5 iz regiona, kad kažem region, mislim na zemlje XU, i ima još, ja mislim, oko 30 filmova koji dolaze iz ostalih krajeva sveta. Ove godine moram da priznam da su izdominirali filmovi koji dolaze iz Južne Amerike.
Očekujem od Dragana Jovićevića da nam sledećeg petka bude ovde u studiju i da nam kaže ko je osvojio nagradu. Ja mislim da je to sasvim
bilo
uvijek.
To bi bilo fenomenalno. Da. I naravno, tu su nam i filmovi iz Južne Koreje.
Tako je. A ovo je bilo Talasanje, Radio Beograda 1. Novo sledećeg petka u isto vreme na istom mestu.